Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit, stimați ascultători. Invitat astăzi la Vieți Transformate este domnul Gheorghe Gal, în vârstă de 78 de ani. La vârsta de 12 ani, în satul în care se afla, au venit niște cunoscuți, niște rudenii, care au început să vorbească despre pocăință. Domnule Gheorghe Gal, bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc. Fericirea care o am, că și primele cuvinte sau primele gânduri, nu cuvinte, că n-am rostit niciun cuvânt, dar am gândit în sinea mea când am fost chemat de cineva să mă duc la o biserică penticostală numită. Cunoșteam și alte biserici, dar s-a făcut o rescruce unde trebuia mers de la cealaltă și eu am spus nu, încoace este. Pe urmă m-am lăsat convins și am mers unde au dorit ei. Gândul mi-a fost că auzisem foarte multe lucruri despre pocăință și lucruri mizerabile, înjositoare, neplăcute, toate lucrurile rele le-a așezasem în inimă.
Ce ați auzit despre pocăință? Ce se întâmplă?
Că stinge lampa, că schimbă sângele, că cineva s-a împreunat cu mamă sau lucruri mizerabile care nu-ți venea să le prinzi la ureche sau... Și toate astea m-au pus într-o gândire nepotrivită. Făcând pașii spre adunare în locul cu tare, am gândit ce astăzi trebuie să spun și că am zis așa, mă duc între ei orice se întâmplă și am să spun lumii întregi exactul ce se întâmplă între ei, numai cu vorbe sucite sau schimbate. Dar n-am spus la nimeni, astăzi se împlinește 53 de ani. Din ziua când am luat hotărâre că voi spune lumii întregi și mă bucur că am ajuns astăzi să vă spune oamenilor să nu rămână cu gânduri murdare și să nu rămână oamenii cu frică să se apropie de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Am făcut pași, am ajuns până la adunare. La adunare erau 10, maxim 15 babe și bătrâni. Eram de 24 de ani. M-am văzut un tânăr între ei, s-au plecat pe genunchi și s-au rugat. Nu știu, m-am rugat și eu, Tatăl nostru, nu m-am rugat, nu știu ce am făcut, nu știu ce am... Deodată am auzit, dar aveam un nou testament acasă, dar niciodată nu-l citisem să știu ce scrie în el cu deamănuntul, că am citit aici colo, dar atunci am auzit ce scrie în Faptele Apostolului, în capitolul 2. Un bujit de vânt puternic a intrat înăuntru, ei nu l-au auzit, dar o femeie, o soră care era mai în vârstă, a început să vorbească în alte limbi. De la ea a sărit la un altul de dincolo. Nu v-am spus, dar vă repet că eram venit recent din armată, reformat, că general medic din București, după două internări în Spitalul Militar Central în București, mi-a numărat 140 de pulsuri la minut la inimă. Și am zis, mă pocăiesc cu orice tip, nu să ajung 78 de ani, ci să mor pocăit, să am iertarea păcatelor și apoi să mă duc la Dumnezeu. Asta mi-era gândul și dorința. Nici gând n-am avut ca să-mi pot crește copiii, să pot ajunge, să văd nepot și strănepot. În momentul acela mi-a venit ca o mică mișcătură la colțul urechii drept și de la mișcătura aia mi-a pornit inima așa de puternic întrucât gândeam că sare din piept. Am lăsat rugăciunea și am lăsat toate gândurile de prezent și am trecut la gândurile vechi, că și medicii mi-au spus așa, nu cumva în parcurs de viață să te bucuri prea mult și în timpul bucuriei spocnești o arteră și ai rămas acolo. Nu cumva să te superi ca inima să o forțezi din cauza supărării și ai rămas acolo. Am gândit moartea fără nicio discuție. Acum ce se întâmplă? De ce n-am rămas acasă să mor ca toți oamenii în familie? După un moment m-am gândit altcând și am spus, totul l-am pus în încurcătură. Oamenii aceștia trebuie să dea declarație ce mi-au făcut. Mâine trebuie să vină autopsia, să-mi fac autopsie. Trebuie să dea declarație ei ce s-a întâmplat și ce s-au petrecut lucrurile. Ne-am așezat pe bănci și după ce ne-am așezat pe bănci...
V-ați gândit că muriți?
Am simțit mereu că inima înceată, înceată. Când și-o luat mersul normal, mi-a părut că-s căzut din ceruri sau o viață nouă, ceva care n-am putut să bănuiesc sau n-am putut să mă gândesc la așa ceva, o fericire spirituală, sufletească și trupească. Și până atunci îmi făceam întrebarea că mă gândeam foarte mult cât sunt de adânc cufundat în păcate. Și mă gândeam așa, pentru părinții mei nu merită să rabde Dumnezeu lumea, pentru mine nu merită să rabde Dumnezeu lumea că i-am ajuns la culmea păcatelor lor. Iar la vârsta mea înaintată, unde voi ajunge? Pentru copiii mei care urmează mă vor întrece în păcate, căci păcatele vedeam cum crește laptele când ferbe pe foc. Și asta mă îngrijora foarte mult și îmi puneam întrebarea de ce rabde Dumnezeu lumea asta. Nu-i pune capăt odată, că la copilăria mea când vedeam că murea unul și altul, plângeam și spuneam de ce nu murim toți odată și nu trebuia să se plângi după mamă, după frate, după copil, trebuie să fii odată o zi și un capăt, mă gândeam. Și acum aveam gândul asta și mă frământam mult că de ce și de ce. În momentul următor și îmi făceam calcul, uite, o săpat bunic o fântână, o băut el, o băut tata, beau eu și toți urmașii mei și nu-i mulțumim lui Dumnezeu, nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lumina soarelui care ne încălzește, pentru lumina soarelui care ne folosim de ele și face să crească tot ce există pe pământ. Nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pâine, să spun că am muncit pe ea, muncim 5 zile pentru ea, o semănăm, o recoltăm, o duce la moară, se duce la brutărie și mănânci pâine. Dumnezeu îi poartă de grijă aproape un an de zile în câmp. Mă simțeam așa de adânc în păcat, întrucât n-aveam niciun medicament pentru el. În momentul acela când mi s-a liniștit inima, am simțit deodată că îmi vine o șoptă într-o ureche, dar am auzit șopta aceea, pentru oamenii ăștia mai rabde Dumnezeu lumea. În momentul acela am spus, 10 babe și bătrâni la oaltă, 15 maxim, nu era niciun tânăr, urmă de tânăr nu era între ei. Nu m-am gândit atunci că pe toată întinderea pământului, câți frați și câte surori există de natura aceasta sau de pasul acesta al pocăinței. M-am dus acasă, dar acasă ce-a fost vorba? Acasă când am venit din armată, refuzat sau respins, le-am spus familiei că așteptam moartea, că m-au tratat și sunt bine. Aveam dreptul că eram nepocăit să-i mint. Mă gândeam că îi prea lungesc durerea la nevastă, la părinți care aștepta să-i mormântez eu și copiii care trebuia să-i cresc și mă gândeam, nu le lungesc durerea înainte de a muri. Când voi muri atunci, dacă vrea să se bucure, dacă vrea să plângă, să facă ce vrea, dar măcar le scurtez drumul de suferință. Și nu le-am spus. Când m-am dus acasă, m-a întrebat nevasta, nu, ce e acolo? Mă, ce e acolo, ce nu e acolo, dar îi Dumnezeu cu ei. N-am avut curaj să le spun că am auzit vâjitul vântului, că m-a vindecat Dumnezeu, că nu le-am spus ieri că sunt bolnav. N-am avut curaj să le spun că am auzit vorbind în limbi și altele lucruri care s-au petrecut. Atât le spuneam, mă, îi Dumnezeu cu ei. Mă, ce-o fi acolo, îi Dumnezeu cu ei, iar le spuneam. O trecut o săptămână, săptămâna viitoare m-am dus în ordine normale, cam clătinate, că toată familia s-a distrus, s-a tulburat. A doua duminică când m-am dus, nevastă mea mi-ascunde cămășile de sărbătoare. Am căutat și n-am găsit, ca să n-am cu ce să merg. Am mers și am căutat și am găsit cămășile lui taică-mea. Am luat cămașa lui taică-mea și am plecat. Am venit acasă fără discuții, nu s-a discutat problema. A doua duminică nu a mai fost niciuna. Niciuna. N-am întrebat-o nici astăzi unde le-am ascuns, dar n-am găsit niciuna. M-am dus cu cămașa de sâmbătă. Când am venit acasă, nevastă mi-a spus, mă, tu numai de rușine mă faci. Stai un pic și gândește care e pricina cu rușinea. Duminica trecută am căutat și am găsit cămașa lui taică-mea și am luat-o. Astăzi am căutat și n-am găsit nicio cămașă, dar eu m-am dus cu care am avut-o. S-a terminat cu atâta. Duminica viitoare, a treia duminică, taică-mea spune, cumpăr benzină, arunc pe casă, o aprind, nevastă mi-a spune, dau totul la o parte și bag divorțul. Toate se rezolvă în chip drecesc sau în chip nedorit.
De ce se opuneau hotărârii dumneavoastră de a merge la biserică la pocăință?
Cu toată tăria.
De ce se opuneau?
N-am știut ce-i pocăința. Atunci, dacă am văzut că așa stau lucrurile, m-am culcat și m-am rugat și am spus, Doamne Iisuse, dacă eu n-o să primez mântuirea, familia mi se distruge, sunt ultimul om din lume. Te rog, fă-mi de cunoscut. M-am culcat și seara cu cel care a mers la adunare prima dată, cu care am făcut planurile că mă duc să-i vestesc ce se întâmplă între ei. O venit la mine în vis și l-am văzut și m-am uitat în sus și am văzut cerul deschis și o strălucire ce nu are pereche nici pe pământ, nici sub pământ, numai în cer. Și am îngioldit pe fratele respectiv și spune, Vasile, tu vezi ce strălucire e în cerul? Da, mă văd. Gândește-te câte putere mai mare are ca aparatul de sudură. Cum ne arde aparatul de sudură la ochi și cum ne dă voie să ne uităm la strălucirea asta? Da, mă, ai dreptate. De acolo am plecat la biserică și când am plecat la biserică, imediat a fost totul în ordine, că noaptea mi-a arătat Dumnezeu că înainte de a intra în adunare se cânta la loc, în locul sfânt am pășit aleluia melului. Dimineața am întârziat un pic, nu știu ce s-a întâmplat, și când am ajuns exact la treapta care auzisem noaptea, auzi ziua vocea în locul sfânt am pășit aleluia melului. Zic, nu mai are rost nicio gândire. Mor, trăiesc, facă fiecare ce vrea, mă duc înainte. Am ajuns pe la ora 11, cam așa ceva, și s-a deschis ușa. Când s-a deschis ușa, nevastă mea a venit cu fata, ca era fetița de în jur de un an jumate, un an și ceva, umbla și vorbea. Și a spus exact vorba asta, zice, nască-ți foie și coate de ei. Prima dată a venit firea pământească spunându-mi...
Uite ce cum înseamnă cățăfoi?
Copii mici.
Copii.
Da. Da. Și prima dată mi-a venit firea pământească și când mi-a venit firea pământească mi-a spus, vezi cum caută și te face de rușine în toate locurile. O inundat Duhul Sfânt în inima mea și în mintea mea și a spus, spune tu de ce ești dat de rușine? Nu ești la curbe... Nu ești prins furând, nu ești culcat în șans de beat. Spune tu pentru ce ești făcut de rușine. Și mi-a părut că mi-o dă în brațe să țin de ea să facă mâncare. Și învățau tăscutetul, numai și numai învățături proaste și rele. Am ajuns acasă și se făcea ora 3 și trebuia după masă să merg la adunare. Rog pe mama mea ca să caute de fată să mă duc din nou la adunare și eu nu mă bag în treaba voastră. Ce să fac? Am luat scăunielul de biciclă pentru copii, am pus scăunielul și când puneam scăunielul aproape pe sfârșit, apare nevastă mea cu niște pași moi, așa. Ce faci? Păi zic, uite, pun scăunielul pe biciclă, se duc fata să nu mai ai devenit cu ea. Nu las-o că cot eu de ea. Nu, dacă cauți, eu mă duc atunci. Atât a fost tot până astăzi. Nu s-a întâmplat nimic mai mult sau mai puțin. M-am dus și nu, totul a fost bine. Ce s-a întâmplat? Că după aceea s-au vorbit că lucram nu departe, aproape lucram de locuință și mă duceam la miază să mănânc acasă. Și când mă duc acasă, nu-i mai numai niște coși de pâine. M-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne Iisuse, asta e și asta te rog să o binecuvintezi. Așa dulceață a pus Dumnezeu în ea și am băgut apă, după ea m-am dus. A doua zi iar așa, a treia zi iar așa. Și Domnul Iisus trimite doi îngeri, nu știu, la maica mea întâi sau la ea întâi, dar la una trimite întâi și spune, dacă nu încetați cu lupta, îl ducem acasă. trece la celălalt, la maică-mea și spune, dacă nu încetați cu lupta, îl ducem acasă. Când s-au trezit primul lucru, ce ai visat? Doi îngeri îmbrăcați în alb care au venit și au spus, uite, vorba asta. Exact vorba aceea și exact aceleași persoane au venit și la mine și mi-au spus aceleași cuvinte. Măi, trebuie să terminăm. Au terminat. După ce au terminat, echipa unde lucram nu mă mai privea. Adică mă puneau totdeauna de alături. Dar eu aveam o bucurie nespus de mare că nu-i mai auzeam înjurând și toate lucrurile. Ei credeau că își bate joc de mine. Și într-o zi au desfăcut o schelă metalică care avea aproape 50 de metri de înaltă și pe mine mă punea să iau țevile care le aruncau ei jos să nu se îndoaie, să cadă una peste alta. Într-o zi dă drumul la o ancoră și se oprește, că erau niște silozuri mari care s-au făcut la pesca, se oprește pe beton acolo unde bate. Eu iau aia pe umăr și ferul beton îl iau pe umăr și era o cale ferată între noi doi, adică silozul era cale ferată și de dincolo era fabrica, abatorul de găini. Și am urcat pe calea ferată. Când am urcat pe calea ferată, eu nu m-am uitat ce e în spate. În spate era înaltă tensiune și cum am făcut eu triunghiul ăsta, a ajuns firul pe înaltă tensiune. Când a ajuns firul, am auzit că sfârie și m-am întors. Apoi am văzut că cade scânteia, am lăsat de el. Toată echipa s-a întrebat și a început să strige, ți-a făcut rău cu tare și cu tare. Băi, nu mi-a făcut nimic. Ai fost cu cauciuc încălțat. Nu eram, mă, uite, era vară și eram desculs pe pietriș și pe... Și atunci am început să le spun, măi, curentul nu are neamuri, măi. În 1960, nevasta mea a avut un unchi electrician și la Revelion s-a întâmplat că a fost o furtună și furtuna a aruncat în altă tensiune și el, ca inginer, a trebuit să controleze linia de curent. O dat cu dosul mâinii pe ele ca să nu fie curent și apoi să se apuce muncitorii să lucreze și n-a văzut nimic, erau și amețit de alcool și au pus mâna invers și când au pus mâna invers, a ieșit foc prin tălpile încălțămintei. S-a prins un prieten de el și l-a aruncat cu 10 metri și de haine, cum l-a aruncat putere. N-are neamuri, am spus, dar Dumnezeu care e în cer e mai puternic. Și sub comanda lui și curentul. Și apoi a început să treacă lucrurile și s-au învețit lucrurile. Și...
Deci ați fost electrocutat, dar n-ați pățit nimic.
Nu a ajuns la mine. Nu a ajuns la mine. Și atunci toate astea mi le-a arătat Dumnezeu că ce înseamnă să crezi în el.
Ați văzut că s-a atins acel fier de fierele de înaltă tensiune.
Dar curgea sudură.
Echipa a văzut lucrul ăsta? Colegii?
14 oameni. 14 oameni. Și atunci după aceea, iar să mă pună deoparte, mă punea să repar celulele înăuntru ca să nu rămână goluri când vine cerealele înăuntru, știi? Și tot ca să fiu singur, știi? Și era un scaun de metal și o scândură pe el și cu găleata, cu ăsta și cu cancioc mă duceam și reparam. Și într-o dimineață, un băiat mai tânăr ca mine, la 18 ani, 17-18 ani, așa ceva, neagiuri de lasă-mă pe mine astăzi, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine, mă, lasă-mă că eu sunt obișnuit, nu-mi tresare inima, nu mi se întâmplă nimic și lasă-mă că mă duc eu.
De ce sunt condiții deosebite acolo în silozurile de cereale?
Da, era 36 de metri de înalt, da, și celulele rotunde, ați văzut așa, celule care sunt așa mari, nu. Băi, la urmă, du-te că și eu tot salarul tău l-am dacă. Și cum eu dat drumul, eu dat drumul mai mult de 6-10 metri maximă, s-o rup frână. Și când s-o rup frână, o dat și s-o rup scaunul de el, o rămas întins. Nu pot să spun să mit înaintea lui Dumnezeu, dar l-am găsit ca mort.
Era agățat în cabluri acolo, în funii?
Da, era cu un troliu care se dădea drumul jos.
Da.
Da, și troliu și-a rupt frâna și când s-a rupt frâna s-a dus în nenorocire. Știind că era locul meu, am luat fuga pe scări și am strigat, Costele, mai trăiești? L-am luat în braț. Trăiesc, dar nu știu ce-i cu mine. A venit salvarea și l-a dus și era după la Craiova și nu mai vine înapoi. Dar nu știu, mă gândesc că a fost moartea mai mult decât biritoare în felul ăsta. Scaunul s-a împrăștiat. Și atunci am zis, cât e de mare Dumnezeu? Cum știe Dumnezeu să te ocrutească? Cum știe Dumnezeu să vină în ajutor? Și am pornit tot mai mult, tot mai mult și tot mai adânc și mi-a fost durere sau jale de oamenii care sufăr și am început să mă rog pentru oamenii care sufăr. Și atunci s-a îmbolnăvit unul dintre bătrâni, nu a putut să vină la adunare și imediat am plecat la el să mă duc să văd ce s-a întâmplat. Și, măi, sunt bolnav de moarte. Măi, dar Dumnezeu ne-o chema la vindecare. M-am rugat pentru el, după masă vine la adunare și nu mai a avut nimic. După aceea vine unul la adunare, eram vreo 3-4, eram acolo și spune, am fost la spital, l-au respins de la spital că nu are loc să-l opereze. Și zice, numai pe vineri, și asta era joi seara. Și când spune el, dintr-o dată mi-a fugit cuvântul și gândul la Sfânta Scriptură cu Elisei. Când Elisei se duce cu ei la tăiat de lemne pe râu, pe Iordan, și sare securea în ăsta. Și dintr-o dată spune, măi, omul ăla nu știu ce se întâmplă, dar o știu că trebuie să prezinte problema lui înaintea lui Dumnezeu și a omului lui Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu. Ne-am rugat lui Dumnezeu, vinerea se duce la spital ca să atunci avea patul liber. Deci hai să te mai controlezi odată. Și când îl controlează, mă, ce ai făcut, mă, nu mai ai nimic, mă. Păi el începe să placre, mă, se plânge. Zice, n-am făcut nimic, mă, ne-am rugat asar. Du-te cu Dumnezeul tău, a murit și nu mai avut nimic. Și altele și altele și altele lucruri. Acum, recent, am fost chemat la o familie unde era o fată cam de 14 ani, îndrăcită. O scudura și era să moară. Și am rămas cu bunicul său credincios lângă ea. De la ora 4, 4 jumate maxim după masă până la 12 noaptea. La 12 noaptea s-a uitat a dormi și a fost curățată. Era totul în regulă, deja începusem numai să mulțumim lui Dumnezeu pentru prezent, pentru mântuire, pentru izbăvire, pentru luptă, pentru biruință. Nu mă mulțumeam atunci. Noaptea Dumnezeu îmi descopere un sicriu. Și bunicul ținea de la picioare și eu țineam de la cap. Și încă doi prinde de margine. Și să ieșim pe ușă, zic, cum pot eu să țin om bătrân de atâta greutate, singur numai cu bunicul? Dar n-am simțit în plus sau minus greutate când ori lăsat ăștia doi. Am ieșit afară și am spus, hai să vedem cine în sicriu. Și în sicriu nu era nimeni, era liber. A doua zi vine bunica și spune, uite, nepoata de 2 ani a rupt măsărițe de mușama care a fost pe masă. Uite aici, au venit într-o poșetă. Am vrut să o rupem noi și n-am putut. O rupt fața după masă, o rupt fața după ricameu, o rupt cu tare și cu tare. Deci vine să vezi. Când m-am băgat în casă, o strigat fată de 2 ani. Pleacă că minți, pleacă că minți, pleacă că minți. Să pleci tu, că noi am iertat numele lui Iisus. Ne-am rugat și în timpul rugăciunii Dumnezeu a curățat-o și a venit fata să mă sărute. Pe urmă a venit mătușa sa la rugăciune. Când a venit de acolo, satana noaptea a așteptat-o în persoană. Cu o pălărie mare, neagră, cu haine negre și a spus, de ce te-ai prins de lucrurile mele? Tot ce-o rupt a fost a lui. Și atunci aia a rămas uimită și a venit să mă întrebe ce-i de făcut să le arz. Le-o arz și nu mai s-a întâmplat nimic. Și fata a rămas sănătoasă și asta la altă. Sunt lucruri mari și nu știu câte să-ți mai spun. Se spun și tinerilor care au pasul căsătoriei.
Dumnezeul nostru lucrează cu minuni.
Da, și cu semne.
Slăvit să fie Domnul, El este Cel care știe să intervină și în probleme de sănătate, și în probleme de căsătorie, și în probleme de relații, El intervine în viața omului.
Câștigă cea mai mare comoară, câștigă cea mai mare purtare de grijă, începând de la degetele picioarelor la creștetul capului, începând de la cele mai mici lucruri la cele mai mari lucruri, ne poartă Dumnezeu mai mult de grijă decât poartă un părinte la copii, mai mult de grijă. Că spune într-un loc, chiar dacă mama își va uita sugaciul, eu cu niciun chip, dacă veți putea întrerupe legătura între mine, între zi și noapte, veți putea întrerupe și legătura între mine și copiii mei. Întoarceți-vă la Dumnezeu, sfârșitul este foarte, foarte aproape. Vigheți zarva, vigheți problemele lumii întregi, vigheți. Toate acestea, un singur lucru mai lipsește ca să fie aprobat omul și să fie o lege să n-ai voie să intri la unul și la celălalt, exact cum a fost la Sodoma, și sfârșitul este aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute să vă pocăiți. Amin. Calea să intri în împărăția lui Dumnezeu este trasată direct de Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, și nimeni n-are dreptul cu filozofia, cu cunoștințele, cu teologia, cu toate lucrurile astea lumii, nu are voie să adauge și să scoată. În Apocalipsă spune, lămurit cine adaugă, Dumnezeu va adăuga toate urgiile, vai de mine câte sunt scrise, și va scoate dreptul dacă va scoate din ceva Sfintele Scripturi, de la pomul vieții. În Deuteronom de asemenea spune, este suficient, nici adaus, nici scos. Dragul meu, te rog frumos în numele Domnului Iisus Hristos, părăsește tot ce este în plus, tot ce este în plus, dar nu lăsa să fie nici minus, ci rămâi pe calea trasată de Iisus.
Până la urmă, familia, mama dumneavoastră, părinții, soția, s-au întors la Domnul?
Soția, că nu știu ce e pocăința. Prima dată nevasta, după aceea părinții, tatăl meu s-a întors într-o duminică, după ce a mers într-o zi de sărbătoare de Paști, s-a dus și preotul le-a spus așa, nu există mântuire fără pocăință, voi faceți ce vreți. Când a venit acasă a spus, măi, eu mă pocăiesc, că preotul a spus că trebuie neapărat să te pocăiești, să fii mântuit. S-a pocăit. Mama mea la 87 de ani s-a întors la Dumnezeu, că într-o dimineață, înainte de a merge la servici, la lucru, m-am dus să văd de ea ca să am liniște că mă duc la lucru. Dimineața, prima dată mi-a spus așa, după 40 de ani te-a ascultat Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat? Azi noapte a venit Domnul Iisus cu Biblia la pieptul, la capul pieptului. L-am văzut cum te văd pe tine. Nu dormeam cum nu dorm acum. A trecut, a venit a doua oară și a treia oară nu m-au trecut. Mă cheamă la pocăință și imediat am chemat un frate din Arad, fratele Ursu, și l-am adus și o botezat-o. Și când l-o botezat-o, a zis, Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți binecuvinteze mâinile. A întrebat-o, te forțează cineva? Nu, Domnul Iisus personal mă cheamă la pocăință. Și eu mai trăi 6 săptămâni, nu știu cât o mai trăi după aceea, dar nu mai știu să se roage și nu s-a mai rugat cum se ruga mai înainte, cred eu, Tatăl nostru, Născătoare, și eu știu, se ruga mult, 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 avea o simplă rugăciune, Dumnezeule Tată, ajută-mă să ajung cu bine pe drumul care am pornit. Nevasta mea într-o seară mi se pare că o spus, zice, uite, mi s-a făcut ceva la piept, și am zis, nu e nicio problemă, mâine ne rugăm și postim. A doua seară, când mi-a arătat, nu mai avea nimic, Dumnezeu s-a atins de ea. După aceea eram, sau înaintea de aceea, eram la Petrol la Șandra și la Șandra era un maestru negru al chema și își bătea mult joc de mine. Pace, pace, mie îmi făcea o bucurie nespus, dar nu-i spuneam lui că înceta.
Și el zicea în bătaie de joc, pace.
Da, bătaie de joc, da. Și atunci, în ultima zi când am discutat cu el mai adânc, spune, n-am dormit toată noaptea și noaptea asta m-am uitat după Apollo 9 care s-a urcat la lună. Și spune el,
a fost misiunea americanilor care au trimis pe lună Apollo 9.
El mi-a spus așa, îl tragem noi jos pe Dumnezeu vostru de acolo. Și ultima vorbă spune, zice, ești de acord că omenirea s-a urcat pe lună? Eu cunoșteam un om din Șandra și am spus, omul ăsta până a făcut gospodării, au trebuit să muncească și să depună efort și bani ca să facă ce trebuie acolo. Și de a merge eu de aici până la el, am făcut numai o plimbare. Că omenirea de ei s-a dus la lună, pentru mine e o plimbare. Și el a vrut să sară sus, te rog să stai jos mai departe, și el a rămas pe scaun mai departe și i-a spus, spune-mi, te rog, cine a făcut luna și a așezat acolo. El a muțit și n-a mai știut ce să spună și a ieșit afară. Și atunci am zis, uite, așa stau lucrurile, trebuie să cauți lucrurile principale.
Amin, mulțumim frumos, a fost invitat la noi la Vieți Transformate domnul Gal Gheorghe din Pecica, din județul Arad. Are 4 copii, 10 nepoți și un strănepot, are 78 de ani și de peste jumătate de secol, de peste jumătate de veac este un copil al lui Dumnezeu, este predat în mâna lui Dumnezeu cu absolut totul. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.